რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ვაგრძელებთ გადაცემას, გქონდეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას 8-დან 10-მდე ვართ ხოლმე ეთერში ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. და გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ახალი ამბებით ნინო აბა მოგისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. უცხოეთით დავიწყებ. კვირას დონეცკში საარტილერიო ცეცხლის შედეგად დაშავდა 8 მშვიდობიანი მოქალაქე. კიდევ 2 ჭურვის ნამსხვრევით სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ჭრილობები მიიღო. ამ ინფორმაციას დონეცკის ქალაქის საბჭოს პრესამსახური ავრცელებს. ამავე წყაროს თანახმად კვირას ქალაქში სროლისა და აფეთქების ხმა ისმოდა ჭურვებით დონეცკში დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. დღეს კიევში გამართავს შეხვედრებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი. შეხვდება უკრაინის ლიდერებს და ელაპარაკებს შეერთებული შტატების გეგმებზე დაეხმაროს უკრაინას მიმდინარე რეფორმებში, უკრაინის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტის სტატუსსაც იმსჯელებენ, ასევე შეერთებული შტატების მხარდაჭერაზე უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისადმი. გროზნოში 5 ოქტომბერს 5 პოლიციელი დაიღუპა და 12-მდე პირი დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრის ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა იმ ადგილთან, სადაც უნდა გამართულიყო კონცერტი საზეიმო ღონისძიებების ფარგლებში გროზნოს დღესთან დაკავშირებით. 5 ოქტომბერს აღნიშნეს გროზნოს დაარსების 196 წლისთავი. წინასწარი მონაცემებით აფეთქება მოაწყო 19 წლის ოპტიმურადოვმა გროზნოს მკვიდრმა, რომელიც 2-ოდე თვის წინ წავიდა სახლიდან და მას შემდეგ აღარ გამოჩენილა. სირიის ქალაქ კობანის მცხოვრები ქურთები შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით განაგრძობენ ქალაქის დაცვას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სტრატეგიული მნიშვნელობის მაღლობი აიღო ქურთების ალყაშემორტყმულ ქალაქ კობანისთან. ეს ქალაქი მდებარეობს თურქეთთან საზღვრის ახლოს. ბრიტანეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით ჯიჰადისტებმა დაიპყრეს მიშტენურის მაღლობის სამხრეთი ფერდობი ქურთ მეომრებთან და სირიელ მეამბოხეებთან ღამის ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ჰონგ-კონგში საჯარო მოხელეები დღეს სამუშაო ადგილებზე ბრუნდებიან, რისი საშუალებაც მათ მიეცათ მას შემდეგ, რაც ქალაქის ცენტრში დემოკრატიის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციის მასშტაბები შემცირდა, თუმცა აქციის ასეულობით მონაწილე კვლავაც რჩება ქუჩაში დაბანაკებული. ბრაზილიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. იქ 5 ოქტომბრის არჩევნების უკვე არჩევნებში აუმრჩეველთა ხმების 98%-ია დათვლილი. პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა მიიღო 41% აუმრჩეველთა ხმების, მისმა მთავარმა კონკურენტმა ცენტრისტმა აესიო ნევესმა კი 94%. ბულგარეთის არჩევნებში კი კონსერვატიული პარტია გერბი იმარჯვებს. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს საქართველოში ჩამოდის სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე გალოს ცააკიანი. ის საქართველოში სადახლოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან შემოვა, მას საზღვართან დახვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მანანა კობახიძე. შემდეგ გაემგზავრებიან პარლამენტში. დღეს დაგეგმილია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარის ერთობლივი ბრიფინგი. ეს ბრიფინგი საღამოს გაიმართება 17 საათზე. მიმდინარე კვირაში პარლამენტი 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. საბიუჯეტო პროექტის და მასთან ერთად დაგეგმილი მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა თავდაპირველად კომიტეტებსა და უმრავლესობა უმცირესობის ფორმატებში გაიმართება, რის შემდეგაც ბიუჯეტის პირვანდელი ვარიანტი პარლამენტში გამოთქმული შენიშვნებით და წინადადებებით მთავრობას უკან დაუბრუნდება. გადამუშავებული საბიუჯეტო პროექტი კი პარლამენტში ხელმეორედ ნოემბრის დასაწყისში შევა. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიული თეატრის წითელ დარბაზში დღეს მფარველთა საბჭოს პრეზენტაცია გაიმართება. თეატრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროექტის მფარველთა საბჭოს პრეზენტაცია საბჭოს წევრები, გამოჩენილი ქართველი ვარსკვლავები, ასევე უცხოელი მუსიკოსები და ხელოვნების წარმომადგენლები გამართავენ. ფარველთა საბჭო მსოფლიოს ცნობილ თეატრებში გავრცელებული პრაქტიკა. ეს არის ქმედითი და მრავალფუნქციური ორგანო, რომლის წევრებიც თეატრს დაეხმარებიან სწორი მენეჯმენტის წარმართვაში, საერთაშორისო ავტორიტეტის გამყარებაში, საერთაშორისო სტანდარტის საოპერო და საბალეტო პროდუქციის შექმნაში და ასე შემდეგ. ახლა კი გაგაცნობთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. როგორც უკვე გითხარით, დღეს სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარის ვიზიტი არის დაგეგმილი საქართველოში. 13 საათზე ჩამოვა ის საქართველოში და როგორც მოგახსენებთ, დღის მეორე ნახევარში ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად გამართავს ერთობლივ ბრიფინგს. შეხვდება ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრს, დაგეგმილია შეხვედრა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიკაური და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე გამართავენ ერთობლივ პრესკონფერენციას. ისინი გამოეხმაურებიან პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომელიც მათი აზრით არის მედიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის შემლახავი. დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან კერძო მესაკუთრეები გამართავენ აქცია ბრიფინგს. ხელისუფლების მიერ მიტაცებული ქონების დაბრუნებას მოითხოვენ ისინი. დღეს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე გეგმავს ბრიფინგის გამართვას. სოსორობაკიძე, ბუტარობაკიძის მამა გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე დესტაბილიზაციის საფრთხე, სამართლიანობის აღდგენა და ნაციონალური მოძრაობის საომავლო გეგმები. პოლიტოლოგი გიანოდია გამართავს დღეს პრესკონფერენციას. მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებზე ილაპარაკებს დღეს ხათუნა ლაგაზიძეც დაგეგმილ ბრიფინგზე. დღეს არის არქიტექტორთა საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით არქიტექტორთა ნამუშევრების გამოფენა კონკურსი მოეწყობა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში.
ნინო გაროშული გახვდათ ეს. მადლობა ნინო, აგრძელებთ გადაცემას. 9:06 წუთია. მოდი გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში და შემდეგ გავაგრძელოთ. ჩვენი სტუმრის შესახებ გეტყვი და ახლობთ ასე ნახევარ საათში ანა ნაცლიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან იქნება ჩვენთან ერთად. სადღაც დღეს აქვს პრეზენტაცია კვლევისა, რომელიც შეისწავლის შედეგებს 2013 წლის საკანონმდებლო ცვლილების, რომლის მიხედვითაც მედიას მიეცა მეტი უფლება სასამართლოში აუდიო ვიდეო გადაღებასთან დაკავშირებით. აი ამაზე ვილაპარაკებთ. მანამდე კიდევ ბევრი რამ გვაქვს ჩვენი აზრით საინტერესო. ჩვენი თანაწამყვანები გეტყვიან ეკონომიკის სიახლეების შესახებ, სოციალურ ქსელებზე ვილაპარაკებთ, სპორტზე ვილაპარაკებთ და კიდევ რამდენიმე სიუჟეტსაც გონია რომ ჩავატევთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რომანამდე გავგრძელებთ ერთი ტრაგიკული ისტორიით. ეს არის სიყვარულის ისტორია, რომელიც სუდა დასრულდა საგარეჯოს აზერბაიჯანულ ენოვან სოფელში. გოგოს ოჯახს არასასურველი სასიძოს ცემით მოკვლაში ადანაშაულებენ. პოლიციამ დააკავა მკვლელობაში ბრალდებული, თუმცა მსხვერპლის ნათესავები ამბობენ, რომ მხოლოდ ის არ არის დამნაშავე, სხვებიც არიან დასაკავებლებიო. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
პოლიციის ოფიციალური ინფორმაციით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აზერბაიჯანულ ენოვან სოფელ კაზლარში 42 წლის მამაკაცმა 21 წლის ბიჭს ხელკეთით სცემა და შევებული მიყენებული დაზიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. როგორც გარდაცვლილის ახლობლები ამბობენ, ბიჭს შეყვარებული გოგონას მოტაცება ჰქონდა განზრახული, რადგან მათ ქორწინებას ოჯახი ეწინააღმდეგებოდა. მეზობლების განცხადებით შეყვარებულის მამამ მისთვის არასასურველი სასიძო ახალგაზრდა ჯერ ნაჯახი დააზიანა, შემდეგ კი ბიჭი ძალის გამოყენებით სახლში შეიყვანა და იქ სცემა.
გოგოს დაურეკნია, მოდი სამეხმანებო რა. თორმე მაგდროს მამამისიც მოსულა. სულიც არ ვიცი მანტროქვით პედაგოგი თავში დაუწყია და გული წავსდა იმ დღეს ბავშვს და ხელფეხს შაუკრია და შეუყვანიათ შიგნით სადაც არის და იქ ბავშვი სალაპარაკო საქმე არ არის რა. წამებით მოუკრიათ ბავშვი წამებით.
ეგეთ მხეცობა არ მინა, არავის არ უნახია, ეს ბუკას არ უნახია. ეგეგი თუ ეს ბოლო თუ არ მოუღეთ ამათ, ეს კიდე გაგრძელდა. ვინც იყვნენ იქ мама ორმე შვილი და დედა ოთხმია უნდა დაიჭირო.
გარდაცვლილის ახლობლების ვერსიით 21 წლის ახალგაზრდის მკვლელობაში არა მარტო შეყვარებული გოგონას мама, არამედ სავარაუდოდ ოჯახის სხვა წევრებიც არიან დამნეშავე. გარდაცვლილი ახალგაზრდა უკვე დააკრძალეს. ოჯახის წევრები მკვლელობის სათანადო გამოძიებას ითხოვენ. სხვა შემთხვევაში ამბობენ, რომ სოფელი მომხდარში დამნეშავე ოჯახს ქვებით ჩაქოლავს.
სულით თუ ჯოხით თუ კეტებით მოკლეს, ან თავის შვილი ასევე მოკლეს ხალხის თვალის წინ, ან ჩვენ მოგცეს, ჩვენ მოკლავთ თელმა სოფელმა, ან ვაფშე გაწყდნენ მოწყდნენ აქედან და მოშორდნენ სოფელსა, ან კიდე საერთოდ ვეხმიანები თელმა საქართველოს პოლიციას გაანადგურონ დაიჭინონ საერთოდ ჩასვანე იქ ყველანი, ან კიდე სოფელი ადგება ბაღზე და ვაფშე გადაანადგურეს მაგის ჯიშსა.
კვალობაში ეჭვმიტანილი სამართალ დამცავებმა ცხელ კვალზე დააკავეს. როგორც საგამოძიებო ორგანო იუწყება, დაკავებული დანაშაულს აღიარებს საქმეზე ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 101 განზრახმკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს.
საგარეჯოს რაიონის სოფელ კაზლარში განზრახმკვლელობის ბრალდებით დავაკავეთ ერთი პირი. ბრალდებულმა თავის საცხოვრებელ სახლში ურთიერთშელაპარაკებისას ჯოხით ცემა თანასოფლელი, რომელიც ფარულად შეიპარა მის საცხოვრებელ სახლში და დაკავებულის არასრულწლოვანი ქალიშვილის ცოლობის მიზნით მოტაცება შეეცადა. ნაცემი მოქალაქე საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა.
კვლობაში ეჭმიტანილის სახლს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაზლარში უსაფრთხოების მიზნით პოლიცია იცავს. წინასწარი ინფორმაციით ადგილზე ოჯახის არც ერთი წევრი არ იმყოფება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აგრძელებთ გადაცემას, კონსულტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და 4-ზე და ჩვენ დილის პროგრამას, რომელსაც ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე უძღვებით ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს და სვენების დღესაც, ანუ გულწრფელ შაბათკვირის გარდა ყოველ დღე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი მინდა შეგახსენოთ www.radiotavisupleba.ge. აქ თუ შემოხოთ მოისმენთ ჩვენს გადაცემას პირდაპირ ეთერიც აქვს, არის ჩანაწერებიც, არის ტექსტის, ანუ მხოლოდ აუდიო ვერსია კი არ არის, ტექსტიც აქვს ყველაფრის და ფოტოებიც არის და ვიდეოც. კარგი საიტია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მოგწონს, დაგვიმეგობრდით ასევე სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლებას თუ მოძებნით, Facebook-ი იქნება თუ Twitter-ი თუ რამე სხვა. ყველგან ვართ, შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ და ახალ ამბებს გაიგებთ ხოლმე ჩვენგან და კიდევ რაღაცებს, რასაც მხოლოდ სოციალურ ქსელებზე ვაკეთებთ, ესეც არის. აგრძელებთ ახლა გადაცემას, 9:12 წუთია და ეკონომიკის ახალ ამბებს გეტყვით ნინო ევგენიძე. ნინო, დილამშვიდობის, აბა, გითხარი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სომხეთის მთავრობა მხარი დაუჭირა ევროზიულ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანების თანხმობის პროექტს. საბაჟო ტარიფები თანდათან გაიზრდება 7 წლის განმავლობაში საშუალოდ 2-3%-იანი პუნქტით, ცალკეულ შემთხვევებში 15%-ამდე. 2022 წლისთვის კი სომხეთი ევროზიული კავშირის საცალო ტარიფებზე სრულად გადავა. საბაჟო ტარიფიდან გათავისუფლდა ხორცის პროდუქტები, რძის ფხვნილი, სიმინდი და ბრინჯი, ზეთი, ასევე ბენზინი და სხვა სახის ნავთობპროდუქტები, მედიკამენტები და საავტომობილო ტექნიკა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს სავაჭრო პრეფერენციები შეუმცირა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შესაბამის დოკუმენტს ქვეყნის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკვე მოაწერა ხელი. როგორც თეთრი სახლის ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, რუსეთი ეკონომიკურად საკმაოდ განვითარებული და კონკურენტუნარიანი ქვეყანაა და მას აღარ სჭირდება პრეფერენციები, რომლებსაც განვითარებადი ქვეყნები იღებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კონგრესს ჯერ კიდევ მაისში მიმართა რუსეთისათვის სავაჭრო შეღავათების მოხსნის თაობაზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით 2014 წლის სექტემბერში 2013 წლის სექტემბერთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 4.8% შეადგინა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 8.4%-ით, ასევე გაიზარდა და მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ბოსტნეულის და ბახჩის ჩეულის, ასე ვთქვათ, ქვეჯგუფში 27.3%-ით, ხილი და ყურძენი 16.9%-ით და რძე, ყველი და კვერცხი 12%-ით. ამასთან ფასები შემცირდა ზეთსა და ცხიმზე 4.3%-ით და ჯამთელობის დაცვაზე. მოცემულ პერიოდში ფასები გაიზარდა 15.2%-ით, ანუ ჯამთელობის დაცვის, ასე ვთქვათ, ქვემიმართულებაზე და სამედიცინო პროდუქციის აპარატურის და მოწყობილობის ქვეჯგუფზე 7.4%-ით. ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე კი 3.5%-ით.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ. ეს ნინო შორსარწახვიდი, ახლა ახალ ამბებს მოусმენთ და შემდეგ კვლავ ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ამჯერად ინოვაციების მხარდამჭერ კიდევ ერთ ინიციატივაზე, უფრო დაწურებით, ახლა ვერ ვასწრებთ და მოვიცადეთ ერთი წუთი და იქნება მაგის საშუალებაც რომ მოვისმინოთ. გადაცემას გავაგრძელებთ ნინო გელაშვილი, ახლა ახალი ამბებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
Վիրաս դոնեցքշի սարտելերիոց ծեցխլի շետեկատ դաշավդար վամշվիդոբիանի մուկալակեք իդեպ որմաչ ուրույս նամսխորովիպիտ սիտոցղիտույս շէ ու տավսեբելի ճրելոբեպի միիղոմ, ամի ինպորմացիաս դոնեցքիս կալակի Ստատավիս գեգմեմսը դայխմանոս ուգրայինաս միմ դինարը ռեպորմեպշի, իմջ ճել է բենագրատը ուգրայինիս տերիտորի զարսեպուլի կոնպլիկտիս ստատուսը։ Գրոզնշի խութի պոլիցիելի դայուղուպադա թորմետ ամդեմ պիրի դայիջրա պետք է տարիղիս աղնիշնիս դղես ասուխմզտը մետոքսմետը ծլիստավի աղնիշնեմըդը գրոզնոս դարսեպիտան։ Սիրիս կալը կոբանից ծխորովի կուրտեպի շերթեպուլի շտատապիս սահայրոմ խարդաճերիտ գանակրծոպեն կալակիս դացուաս։ Հոնկոնգշի սաջարո մոխելեպի դղես սամուշավատ գիլեպսը բրունդեպիան։ Բրազիլիաշի սապրեզիդենտու արչիոնեպիս մեորը տուրի չատարդեպա։ Սակարտուլոս ռա չեխեպա Սոմխետիս ասպուբլիկիս էրոնուլի ասամբլիս թամջդոմար է կալուս ծաղակիանի է ծովատղես Սակարտոլոս, դղիս մեորեն ախիավարշի, իս Սակարտոլոս պաղդամետիս թամջդոմարիս են դավիտուսուպաշուլթան էրտատ գամար� Պարլամենտի մինդինարը կոյրաշի իծգեպս որիթաս թղութ մենցլի սախամցիվ բյուջետիս պրոյեկտիս կանխիլվաս թավդապիրուլատ կոմիտետեպսը դա ումրալիսը բոմցիրոսոբիս պորմատեպշի կայի մարդեպայես կանխիլվա։ Թպիլիսիս
Նինը գելաշվում ագացնատ, ախալի ամբեպիտ է, ռոգործ գիտխարի տեղլով էկոնոմիկաս մով բրունդեպիտ, նինու էվգենիձը գետկիտ ինովացի էպիս խարդամջարի ինիցիատիվիս շեսեխեպ,
նինու ինովացիապիս գամիտարեպիս ծենտրի շեքնիս ինիցիատիվիս շեմդեք, Սակարտոլոս էկոնոմիկիս ադամդ գրադիգան միտարեպիս ամինիստրոս, Սաջարոս ամարդլիսի ուրիդի ուլիպիրիս, Սակարտոլոս ինովացիապիս խլշեմցխոբի ախալիս ագրանտո պրոգրամեպի, մի մարդուլիատ էկնոլոգիապիս դա ինովացիապիս կոմերցիալիզացիիսկեն, մաղալ տեկնոլոգիորի կոմպանիապիս գաչենիս դվիս, ամաստան Սագրանտո պրոգրամեպիս պարգլեպշի, Սամրեծուոլո ինովացիապիս ուրի լաբորատորիիս փորմիրեբա մոխտեպա, Ունիվերստետիս շերջևա գիտա մող գիտեպելի Սագրանտո Սապճոս պրերոգատիվա իկնեպա։ Սակարտոլուս ինովացիապիս դա տեկնոլոգիապիս ագենտոս միեր ինովացիապիս կոմերցիալիզացիիս պրոցեսիս դա նիչի էրի ախլգազ� Մինիգրանտեպիս պրոգրամիս պարգլեպշի ուզդը խութամդ է պրոյեկտիս դա պինանսեպա դագեկ միլի։ Սամ Սագրանտո պրոգրամազը Սայրթո ճամշի միլիոն ռվաս թեքսմետի աթասի լարի գամոյի խոպա, թիթե ուլի Սագրանտո պրոգրամիս պարգլեպշի գանացխադի գանխիլուլ իկնեպա մաղալ կալիպիցի ուրի Սայրթաշորիսոտա ադգիլոբրիվի էքսպերտեպիս միեր, ռումլթա տասկունի սապուծուլզը գամարջոբուլ Սագենտոսկան դամուկիտեպելի Սագրանտո Սապճո գամուավուլեպց։ Սագրանտո պրոգրամեպի մոյիցավս ինովացիեպիս ինպրաստրուկտուրիս գամիտարեպի Սագրանտո պրոգրամաս, ռոմելից է Սամրեծ ոլո ինովացիեպիս լաբորատորիեպիս շեքնած գուլիս խմովս, մինիգրանտեպիս պրոգրամա, ինովացիեպիս է տեկնոլոգիեպիս կոմերցիալիզացիիս միմարդուլեպիտ է ինովացիեպիս լաբորատորիեպիս Սագրանտո պրոգրամաս. Սագրանտո պրոգրամեպիս աշուալեպիտ դագեկմելի ախալի թաղոբիս սամեցնիերո� ուտիս արմոյպիս գանույթարեպած, դա ամաստանավ է խլշողուցխովս մաղալի դոնիս ինովացի ուրի խասիատիս տեկնոլոգի ուրի իդեիս գանույթարեպած, դա միս շեմդկոմ կոմերցիալիզացիաս։ Այս Սակարտոլոս թարոբիս պլիդյան կանսակութրաբուլի խուրատ գեպա էտմաբաք հեղանաշի ինովացի ուրի պրոյեկտոբիս խլշեց խոբաս, Սասուրոյլի է Սամինիստրոս պլիդյան մուդմիվատ խտեպոտ է Սազուկադոյպիս ինպորմանցիիս միծոդեպած ամըց შედეგებით შესაძლებელი იქნება ახალი ინიციატივების ეფექტის შეფასება. შეგახსენებთ, რომ ინოვაციების მხრივ საქართველოს პოზიცია უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში თითქმის უცვლელია. წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საქართველო 154 ქვეყნიდან სამწუხაროდ 121 ადგილზეა. მე ვფიქრობ, ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი იქნება თან თუ განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და განათლების სექტორში დაგეგმილი რეფორმები პირდაპირ კავშირში იქნება, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო კვლევით და ინოვაციურ საქმიანობასთან ქვეყანაში წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ, ასე ვთქვათ, ანგარიშებში და ინდექსებში ყოველთვის ბოლო ადგილზე ვიქნებით.
მადლობა ნინო, მეთქი უნდა მეთქვა, მადლობა, მადლობა რომ გაგვაცანი ეს ინფორმაცია, თუმცა სასიხარულო მაინდა-მაინც არაფერი არ იყო.
ყოველ შემთხვევაში მისასალმებელია ეს
თვითონ ინიციატივა,
ხო, მაგრამ კარგი იქნება თუ კავშირში იქნება, ასე ვთქვათ, განათლების საკითხებთან, იმიტომ რომ მის გარეშე ესე ტექნოლოგიური მიღწევები არ ჩნდება ხოლმე.
ხო, თვითნასწავლი ადამიანისთვის რთულია, რომ მაღალ ტექნოლოგიებს
ძალიან შანსები ძალიან მინიმალური.
ნინო ევგენიძე, გახლავთ ეს ფაქტი, რომ გადაცემა 9:21 წუთია, ახლა მოისმინეთ დღევანდელი აფიშა, თუ სადმე წასვლა გინდათ, რამის ნახვა მოსმენენ, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ რა ხდება ქალაქში ამ კუთხით.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გია ბუღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ვიქტიმა 2, რომელიც ომს, ოკუპაციას და დევნილობის თემას ეხება და საქართველოში მიმდინარე ტერიტორიული კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ადამიანების ყოფას ეძღვნება. წარმოდგენილი ნამუშევრებით მხატვარი გამოხატავს მის დამოკიდებულებას იმ თემის მიმართ, რასაც საკუთარი სახლის მიწაწყლის დაკარგვა ჰქვია. სიღნაღის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მხატვარ კერამიკოსის ვაჟა სულიშვილის ნამუშევრებს ნახავთ. მან შეძლო ზღაპრული და მითოლოგიური პერსონაჟების ფანტასტიკური ცხოველების თუ გმირის შინაგანი სულიერი სამყაროს წარმოჩენით ახალი ორიგინალური სიტყვა ეთქვა ქართულ კერამიკაში. ქართველი ფოტოგრაფისა და კოლექციონერის დიმიტრი ერმაკოვის ნამუშევრების გამოფენა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გამართება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ მოგზაურობის დროს გადაღებული პორტრეტები, ყოველდღიური ყოფის სამსახველი სიუჟეტები, ქალაქის არქიტექტურა და ინფრასტრუქტურა. გარდა ფოტოებისა გამოფენილი იქნება ავტორის პირადი ფოტოაპარატები და ფოტოალბომები. თუ ფილმის ნახვა მოგინდათ, შეგიძლიათ კინოთეატრ ამირანს და რუსთაველს ეწვიოთ ნახავთ ახალ ფილმს ლუსის და რეჟისორ ჯონ ბუნის ფილმს ბედის ვარსკვლავის ბრალია.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ ეს, დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთეთ ახლა რადიო თავისუფლების თბილისი სტუდიაში. და თუ კინოში დადიხარ ხოლმე, თუ მაინც არ გიყვარს სიარული?
არა,
ყოფილ ხარბურის გუშინ ვიყავი, ვუდი ალენის ფილმი ნახე, მეუღლე სანათად, მე არ მომეწონა, ჩემსაც მოეწონა, ასე რომ ვერაფერს არ გირჩევთ, ეს სუდი არ იყო, მაგრამ
ძანიშათად მეცადე, მაგრამ
ჩვენ უფრო მაღალი ტექნოლოგიების და სოციალურ ქსელების ადამიანი ხარ, აბა გითხარი რა ხდება მაგზე?
დილოში დაბეს ამ შაბათკვირა საინტერესო кейსი იყო, კონკრეტულად ქართულ ქსელებს რაც შეეხება, არა უბრალოდ სოციალურ ქსელებს, ამ ზოგადად ამ ქსელურ კომუნიკაციებს, კავკასიის ონლაინ კრიმინალური პოლიციის მეჩატარებულ ოპერაციაზე მაქვს საუბარი. როგორც ვთქვით, კავკასიის ონლაინში შევიდნენ სამართალდამცველები, რომლებიც კავკასიის ონლაინის სერვერებზე განთავსებულ ინფორმაციას იკვლევდნენ, როგორც მე საინფორმაციო აგენტობებით ინფორმაცია გავრცელდა, ეს საუბარი იყო ბავშვთა პორნოგრაფიის შენახვაზე. ნუ ამან საინტერესო დისკუსია გამოიწვია და მართლაც ესეთი მნიშვნელოვანი кейსი არის ლოკალური, ასე კომუნიკაციების კუთხით, რომ განვიხილოთ, იმიტომ რომ ერთი კავკას ონლაინი აცხადებს, რა თქმა უნდა, რომ სერვერი არის მათი უბრალოდ სერვისი, რომელსაც თავაზობს მოხმარება, სადაც შეუძლია ნებისმიერ ინფორმაცია განათავსოს, და კავკასიის იღებს იხსნის პასუხისგებლობას, თუ ვინ როგორ ინფორმაციას განათავსოს, მოკლედ არეგულირებს მათ შორის ურთიერთობას გარკვეულ ხელ შეკრულება. მეორე მხრივ საუბარია იმაზე, თუ რამდენად აქვს უფლება მაინც რომ ამ operators შეინახოს მსგავსი ტიპის ინფორმაცია თავის სერვერზე. საინტერესო დისკუსიის საგანი იყო ეს, ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება მოვისმინე ამასთან დაკავშირებით შაბათქვის განმავლობაში. უფრო საინტერესო კი იყო ის, კიდევ უფრო საინტერესო რამდენად იყო, არ ვიცი, მაგრამ უბრალოდ ასე საინტერესო იყო ის, რომ ამ ასე ვთქვათ, რეიდს შეეწირა ძალიან ბევრი ადამიანის სერვერიც, რომელიც ნუ არ იყო დაკავშირებული პლატფორმა პორნოგრაფიასთან, ესენ Facebook-ზე წერდნენ თავიანთი გასაჭირის შესახებ, რომ მათ საქმესაც შეექმნა პრობლემები. Ну, ესეც კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, დაადასტურა, რომ არც ესე მაღალდონეზე არ მოკეთ ამ კუთხითაც გამოძიებები, არც, რა ვიცი, საკანონმდებლო ბაზა და ასე შემდეგ საქართველოში, რაც ცუდია, მაგრამ იმედია ეტაპობრივად ესეთ დისკუსიების რეჟიმში შეიძლება რომ დაიხვეწოს, ასე ვთქვათ, მიდგომები. ამ კუთხით ამ შესახებ კიდევ დაიწერება რამე და ალბათ გაგრძელდება დისკუსია თუ რამე იქნება აუცილებლად ჩვენც გავგზავნოთ საუბარი მოკლედ. ეხლა საქართველოდან ცოტათი მოწყდეთ, სხვაგან გადავიდეთ. საინტერესო ამბავი გავიგე ერთი და ეს მე დამოკიდებით, რა თქმა უნდა, ჩინეთში, ჩინეთ ბოლდოს ხშირად ხდება ხოლმე ეს ინტერნეტში ან განხილვის თემა, ან დადებითან უარყოფითი კუთხით, რა თქმა უნდა, იმ შემდეგ
ნეიტრალურით 3-დან ერთ-ერთი იქნება.
ნეიტრალ თუ შეიძლება თამა ანაკეთებენ სასას ცუდრამეს, მაგათად ბლოკავენ ინსტაგრამს. ანუ ხდება ხოლმე კარგი რა, მაგალითად 14 წლის შემდეგ ჩინეში დაბრუნდა ვიდეო თამაშები ოფიციალურად, ესეთი ამბავი
აკრძალული იყო.
ან ვიდეო კონსოლები იყო აკრძალული, ძირითადად ახალგაზრდები როგორც აღმოჩნდა თამაშობდნენ რაღაც მიწის ქვეშა გზებით მოპოვებულ არალიცენზირებულ კონსოლებზე, არც Xbox-ი, არც Wii, არც PlayStation-ი, ძირითადად იყო smartphone, ასე ვთქვათ, gaming-ი და როგორც სტატისტიკის მიხედვით, როგორც გამოაქვეყნეს Washington Post-მა, თითქოს 450 მილიონი ადამიანი თამაშობდა ასე თამაშებს, ან მაინც ცნობდნენ გეიმერებად, თუმცა ახლა უკვე შესაძლებლობა მომიეცათ თვით კომპანიებს, რომ ისევ შევიდნენ მოკლედ ჩინურ ბაზარზე და Xbox-მა ერთდროულად ამ შაბათკვირა ამ ويكენდზე 4000 მაღაზია გახსნა ჩინეთის სხვადასხვა ქალაქში. იმედი აქვს, რომ ამ ბაზარს სწრაფად აერთიშებს მოკლედ PlayStation-ზე სწრაფად, მაინც ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაინც პირველმა დაიწყო მოქმედება. მე თვითონ ეს რომ ჩინეთში როგორ აღმოჩნდა, ძალიან დამაინტერესა ფოლს ამ ვიდეო თამაშების კულტურა, როგორ თარდება და 14 წლის განმავლობაში როცა არ შეიძლებოდა თამაში, თუ ცნობილი რა თქმა უნდა შეიძლებოდა თამაში. პოტენციალურად აქვს Xbox-ი, იმიტომ რომ Halo როგორც აღმოაჩინე არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი პოპულარული და კარგი თამაში.
მე ვიცი რომ კორეელებს ეჯიბრებიან ხოლმე StarCraft-ის თამაში. StarCraft-ი მე თავად არ მეთამაშია, მაგრამ ვიცი რომ აზრი არა აქვს თამაშზე online, იმიტომ რომ არიან კორეელები და ჩინელები, რომლებიც მოიგებენ, რაც არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ კარგად თამაშია.
ხო, პოპულარული არის გასტების, ანუ multiplayer-ები ზოგადად. შესაბამისად, ნუ არ ვიცი როგორ განვითარდება საბოლოო ვიდეო თამაშების ინდუსტრია ჩინეთში, არ ვიცი, მაგრამ მართლა ძალიან დიდი ბაზარია, 450 მილიონი გეიმერი, ალბათ ზოგადად კლიენტთა ამ ვიდეო თამაშების და კონსოლების ბაზარშეცვლის მათ თავიანთი მოთხოვნები ექნებათ, რასაც აუცილებლად ისე ვთქვათ, მიაქცევა ყურადღებას ალბათ.
მე ვიცი რომ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თამაში ცივილიზაცია იყო აკრძალული ჩინეთში და ეხლაც არის, არ შეიძლება იმის თამაში. როგორც ახსენეს, იმიტომ რომ იდეაში თამაში შეიძლება რომ ჩინეთი დამარცხდეს, ან არ იყოს ყველაზე ძლიერი და ნუ ეს დაუშვებელია.
ჩვენ ვიდეო თამაშები იმიტომ იყო აკრძალული ერთ-ერთი მიზეზი, ყველა სასაცილო მიზეზი, რაც მე მომეჩვენა ყოველ სასაცილოდ რაც წავკითხე იყო ის, რომ ჩინელ ახალგაზრდობის ასე ვთქვათ ემოციურ არამდგრადობა და კაფანტულობა შეუძლია გამოიწვიოსო, ესეთი იყო თავის დროზე 14 წელს 2000 წელს ის.
ხო, მე მგონი ეგ უფრო საბაბი იყო ვიდრე მიზეზი, იმიტომ რაღაც უნდა ეთქვა, აბა უბრალოდ გზალავს.
უბრალოდ ნუ აღარ გვინდა თამაშები. ერთ ამბავს.
ხო, ერთ მოასწრებ ერთ წუთი დარჩა.
IP-ზე ნახე, ძალიან ესეთი მართლა სასაცილო იყო ეს რაც ნახე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ოსერი წერს, მას შემთხვევით Apple-მა გაუგზავნა iPhone 6-ის პროტოტიპი, რომელსაც iOS 8-ს კი არ არის დაყენებული, რომელიც რეკავს თუ არ რეკავს არავინ არ იცის. საქმე მასშია, რომ ეს არის რაღაცა ასე ვთქვა, სატესტო ვერსია iPhone-ის, რომელიც შემთხვევით ხელს ჩაუვარდა ადამიანს და შემდეგ გადაწყვიტა, რომ აეტერთა ეს eBay-ზე და ადამიანებს შეეთავაზებინა ეს უნიკალური მოდელი. რამდენად უნიკალურია ეს, ნუ რა თქმა უნდა, ჯერ არავინ არ იცის, სანამ არ იყიდის უნდა და არ იყოს არის თვალ უნიკალური. რომ ეყიდა საქმე მასშია, რომ ბიდი უკვე 60000 დოლარზე ავიდა, ანუ 88 ბიდი აქვს, სანამ აქვეყავით უკვე 400 დოლარის ბოი მათან იყო. შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ ნახოთ, იმიტომ რომ ეს რედიცაც რაცა კითხულობდი ყველა
ეს ჭერდნა $60,000 ანუ რა
ანუ ეს არის უბრალოდ არის პროტოტიპი რომელიც არავინ იცის არის თუ არა ნამდვილად ეს უნიკალური პროტოტიპი ჯერ თუმცა ადამიანებს მაინც უნდათ რომ ქონდეთ როგორც აღმოჩნდა იმიტომ რომ $60,000
თანდათი თანხა $60,000 რომ ქონდეს ძალიან გრძელი შემეკნებოდა რაღაცების რასაც ვიყიდი და იქ არ იქნებოდა უნიკალური პროტოტიპი iPhone X
რომელიც არეკავს თუ არა ის არიცით ჯერ იმიტომ რომ
ნამდვილად მადლობა აცნახავრ შესრულდა ამასობაში ახალი ამბების დროა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან ის გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოს ნინო გისმენთ
დილომშვიდობის დავიწყებ საქართველოს ამბებით ქუთაისის საოლქო პროკურატურა მირზა გოჩუაძის მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელისთვის ლაშა ჯიხვაშვილისთვის აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს ინტერპრეს ნიუსი მთავარ პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას რომ შესაბამისი შუამდგომლობით საოლქო პროკურატურამ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გუშინ დაახლოებით 19 საათზე მიმართა სასამართლო პროცესი 24 საათის განმავლობაში გაიმართება ქართული დელეგაცია ჟენევის დისკუსიების მორიგრაუნდში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრა დისკუსიების 29 რაუნდი 7-8 ოქტომბერს გამართება შეხვედრების ფარგლებში დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები კვლავ იქნება ძალის გამოუყენებლობა უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედება და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაბრუნება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ქართული მხარე შეხვედრაზე ენგურის ადმინისტრაციულ საზღვარზე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დახურვის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილების საკითხსაც დააყენებს საქართველოში დღეს ჩამოდის სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე გალოც სააკიანი. ის საქართველოში სადახლოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან შემოვა, მას დახვდება საზღვარზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. დღის მეორე ნახევარში დავით უსუპაშვილი და გალოც სააკიანი ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. მიმდინარე კვირიდან პარლამენტი 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. ეს განხილვა დაგეგმილია კომიტეტების და უმრავლესობა უმცირესობის ფორმატებში. ამის შემდეგ ბიუჯეტი პარლამენტის შენიშვნებით მთავრობას დაუბრუნდება. გადამუშავებული პროექტი პარლამენტში ხელმეორედ ნოემბრის დასაწყისში შევა. პარლამენტში დღეს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ნინო ბაქაქურსა და ზურაბ ძლიერიშვილს მოუსმენენ. მათთან შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომის ფარგლებში გაიმართება დღეს. უცხოეთს რაც შეეხება, დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი კიევში გამართავს შეხვედრებს ქვეყნის ლიდერებთან, იმსჯელებენ შეერთებული შტატების გეგმებზე დაეხმაროს უკრაინას მიმდინარე რეფორმებში, უკრაინის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტის სტატუსსაც შეაფასებენ, ასევე იქნება გამოთქმული შეერთებული შტატების მხარდაჭერა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისადმი. კვირას დონეცკში საარტილერიო ცეცხლის შედეგად დაშავდა 8 მშვიდობიანი მოქალაქე კიდევ 2 ჭურვის ნამსხვრევებით სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ჭრილობები მიიღო ამ ინფორმაციას დონეცკის ქალაქის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. გროზნოში 5 ოქტომბერს 5 პოლიციელი დაიღუპა და 12-მდე ადამიანი დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. ცირის ქალაქ კობანის ცხოვრები ქურთები განაგზობენ ქალაქის დაცვა შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით დაცვას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. ჰონგ-კონგში საჯარო მოხელეები დღეს სამუშაო ადგილებზე ბრუნდებიან, ამის საშუალება მათ მიეცათ მას შემდეგ, რაც გასული კვირის განმავლობაში ქალაქის ცენტრში დემოკრატიის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციის მასშტაბები შემცირდა, თუმცა აქციის ასეულობით მონაწილე კვლავაც ქუჩაში რჩება.
ახლა მე ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ახლა ამიდის პროგნოზი მოისმინეთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ტემპერატურამ იკლო. ბათუმში დღეს პლუს 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში დღე უმეტესად მუნალექოდ ჩაივლის, სოხუმში 18 გრადუსია. ზუგდიდში 19, ამბროლაურში ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში. გორში პლუს 20 გრადუსია გამოცხადებული. იგივე ამინდი იქნება სიღნაღში, სინოპტიკოსთა თქმით გუდაურში ტემპერატურა 10-ია, რუსთავსა და თბილისში კი ნავარაუდევია 22 გრადუსი.
გადაცემას ახალ სპორტ
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. Ქართულია იყო გუნგრილი. უყურებთ საფრანგეთის სამფეხბურთო ჩემპიონატს მხოლოდ სილტილის სპორტულ არხებზე და არსაც მაგალ. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სილტილის არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტილი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
აგზერეთ გააცემას, ახლა სპორტის ახალ ამბებს მოისმენთ ოთო მაღალკელიძის გამოთარგმნით. დილამშვიდობის კიკბოქსინგში მსოფლიოს საჩემპიონო ქამრის მფლობელმა გიგა ჭიკაძემ მორიგი მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა ამსტერდამში 4 ოქტომბერს გამართულ ბრძოლაში, რომელიც კაერთის წესებით ჩატარდა. ჭიკაძე რუსეთის სახელით მოასპარეზე არმენ ზაკიანს დაუპირისპირდა. საჩემპიონო ორთა ბრძოლა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიას მიუძღვნა ქართველმა მებრძოლმა. არმენ ზაკიანი კი ყოფილი მოკრივია და სპეციალისტები ბრძოლამდე მის თავარ უპირატესობად ხელით ჩხუბს ასახელებდნენ. ამასთან იგი ცაცია, რასაც ქართველი კიკბოქსიორის შანსები ერთიორად უნდა შეემცირებია, მაგრამ გიგა ჭიკაძემ თავისი ძლიერი მხარეები მაქსიმალურად კარგად გამოიყენა და მეორე რაუნდში შეძლო მეტოქის ნოკაუტში გაგზავნა. ინდოეთის ქალაქ ტინეში კი 20 წლამდე მოჭადრაკეთა მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო. ტურნირი 20 ოქტომბრის ჩათვლით გამართება გოგონებსა და ვაჟებში. საქართველოს სახელით კი ორი მოჭადრაკე იასპარეზებს, მერი არაბიძე და ირაკლი ბერაძე. ბერაძემ ჩემპიონატში მონაწილეობის უფლება საქართველოს 20 წლამდელთა ჩემპიონატის მოგების შემდეგ მოიპოვა. რაც შეეხება არაბიძეს, იგი საქართველოს ნაკრებში ჭადრაკის ფედერაციის გადაწყვეტილებით მოხვდა როგორც პერსპექტიული სპორტსმენი. საქართველოს ფუტსალის კლუბმა იბერიას სტარმა კი უეფას თასის ძირითადი რაუნდის დაძლევა ვერ შეძლო. 4-გუნდიან ჯგუფში სასურველ პირველ მეორე ადგილზე გასვლის პრაქტიკული შანსი ქართულმა გუნდმა ორი ტურის შემდეგ დაკარგა. ბელარუსის ბიესკობიალასთან და ბულგარეთის ვარნასთან წაგების შემდეგ დასკვნით ტურში კი ჯგუფის ერთ-ერთ ფავორიტს ლატვიის ნიკარს დაუპირისპირდა და ბევრისთვის მოულოდნელად 1-0 მოუგო. იბერიას სტარმა 3 ქულა მოაგროვა, მაგრამ მეორე ჯგუფში ბოლო ადგილი დაიკავა. ელიტ რაუნდში თამაშის უფლება კი სწორედ ნიკარსმა და ვარნამ მოიპოვეს. საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები კი ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლისთვის მზადებას ასრულებს. თამაშები 8-დან 13 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისში უნდა ჩატარდეს. 4 შაბათს გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩერნოგორიის 19 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდება. პარალელურად ითამაშებენ რუმინეთისა და კვიპროსის ნაკრებები. 10 ოქტომბერს კი კვიპროსთან ითამაშებს საქართველოს ნაკრები, ხოლო 13-ში რუმინეთთან. ჯგუფში პირველ მეორე ადგილის დაკავება საჭირო იმისთვის, რომ ელიტ რაუნდის საგზური მოიპოვო. მადლობა. ოთო მაღალკელიძე, გახსნათეს ვაგზელებთ გადაცემას. როგორც გვეკითხარით, გადაცემას გავრცელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ნანა ნაცვლიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, იურისტი და ავტორი კვლევისა, რომელიც შეეხება 2013 წელს საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ სასამართლო პროცესებზე მედიის დასწრებას, ანუ ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერას. დასწრებას კი არა, დასწრება არ აქვს მან შუაში, უფრო ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერას ამ მარეგულებელ კანონმდებლოზე რა შეიცვალა 2013 წლის შემდეგ. ცოტა ავნებულა თქვენ, მაგრამ აზრი მე მგონი გასაგები იყო. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. ორი სიტყვით როგითხრათ, რა სიკვლევთით?
მოგახსენებთ, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, 2013 წელს საქართველოს ორგანულ კანონში საერთო სასამართლოების შესახებ შევიდა რიგი ცვლილებები. ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად მედიისთვის სასამართლო პროცესი გახდა უფრო გახსნილი. კერძოდ, მედია საშუალებებს, რომლებსაც აქვთ საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია, მიენიჭათ უფლება, რომ აწარმოონ სასამართლო პროცესის ფოტო, ვიდეო და აუდიო გადაღება. ჩაწერა და ამ ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებული საზოგადოების ფართო ფენებისათვის. აღნიშნულის უფლება წინა წლებში მედია საშუალებებს არ ჰქონდათ, შესაბამისად ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა საკანონმდებლო დონეზე, რათა სასამართლო ხელისუფლება გახდეს უფრო გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ჩვენ და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, მათ შორის ამ ცვლილებას სალსახად დადებითად ვაფასებთ. თუმცა მას შემდეგ, რაც გავიდა წელიწადზე მეტი ამ ნორმის ამოქმედებიდან, ჩვენ დავინტერესდით, როგორი ამ ნორმის პრაქტიკაში გამოყენება, რა ხარვეზები, არა გამოწვევები ახლავს მასთან და როგორ შეიძლება მათი გამოსწორება. სწორედ ამას ვიკვლევდით, პერიოდი კვლევის მოიცავს 2013 წლის 1 მაისიდან პერიოდს, ან როდესაც ნორმა რეალურად შევიდა ძალაში და 2014 წლის სექტემბრის ჩათვლით გვაქვს ინფორმაცია მოპოვებული. ორი ციტყით გეტყვით მეთოდოლოგიის და წყაროების შესახებაც. ჩვენ გავაკეთეთ ადგილობრივი კანონმდებლობის დეტალური ანალიზი, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების კვლევა, რომელიც ამ სფეროში არსებობს. ამავე დროს გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია საქართველოს სხვადასხვა სასამართლოებიდან და უნდა აღინიშნოს, რომ მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია დროულად და მეტნაკლებად სრულყოფილი ფორმით. და ასევე გამოვითხოვეთ ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან და რამოდენიმე ჩაღმავებული ინტერვიუც ჩავატარეთ მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან.
და რა დაადგინეთ? ანუ აქ გადავიდეთ ახლა ამაზე.
კი ბატონო, ამ საკითხებზე დეტალურად გვექნება დღეს პრეზენტაცია პირველ საათზე სასტუმრო ქურთიერთ მარიეთში და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რომ მოგბრძანდნენ და გაეცნენ ჩვენს კვლევას, ასევე აიტვირთება რა თქმა უნდა საეს ვებგვერდზე, მაგრამ მოკლედ რომ გითხრათ, გამოვავლინეთ რამოდენიმე ხარვეზი, რიგ შემთხვევებში კანონში, რიგ შემთხვევებში პრაქტიკაში, რაც ხელს უშლის მედია რიგ მედია საშუალებებს მიიღონ უფრო ფართო წვდომა სასამართლო პროცესებზე და გარდა უფრო ღრმა და ანალიტიკური სურათი იმისა, თუ როგორ ხორციელდება მართლმსაჯულების.
ხედავთ, ყველა დეტალს ახლა რა გავიხსენოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის ხარვეზი, რაც და პრაქტიკა ეს თუ კანონმდებლობა რაც
ერთი ყველაზე უფრო მტკივნეული საკითხი, რომელიც მედია საშუალებებისთვის არის ცალსახად მიუღებელი, არის ის, რომ გარკვეული მედია საშუალებებზე არ ვრცელდება ეს მე-13 პრიმა მუხლი, რომელმაც გახსნა სასამართლო პროცესები საერთო მაუწყებლობის მქონე მედიისთვის. ანუ მედიას, რომელსაც არ აქვს საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია, არ აქვს პირდაპირი უფლება აწარმოს მაგალითად პროცესის ვიდეო გადაღება. კანონში ჩაიდო გარკვეული მექანიზმები, რომ ეს მედია საშუალებები სრულად არ ყოფილიყვნენ გამორიცხული ამ სიკეთისგან, ესე რომ ვთქვათ, მაგალითად, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახორციელებს ამ ვიდეო ჩაწერას, მას აქვს კანონით დაკისრებული ვალდებულება, რომ ეს ჩანაწერი შემდგომ მიაწოდოს დაინტერესებულ მედია საშუალებებს. მაგრამ ბუნებრივია, სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, მათ შორის გამომდინარე პირველი სკოლისა იქედან, რომ საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე მედია საშუალებებს ხშირად სხვა ინტერესი, სხვა სარედაქციო პოლიტიკა გააჩნიათ, მათთვის ხშირად მაგალითად არ არის იმდენად პრიორიტეტული რეგიონში მიმდინარე ამბების გაშუქება, როგორც ვთქვათ, რეგიონში არსებული მედია საშუალებებისთვის. ეს მედია საშუალებები ესწრებიან პროცესს, მაგრამ ამ პროცესს არ ესწრება ვთქვათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან რუსთავიორი თუ იმედი, ვისაც აქვს ამ
ჩანაწერი. და აი საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით რა არის გამოსავალი? რომ ერთი მხრივ გასაგებია, რატო არის ჩანაწერი, ხო, რომ რაღაც სახის, არ ვიცი, წესი რიგი იყოს სასამართლო დარბაზში საშუალება იყოს, რომ შეიზღუდოს რაოდენობა იმ ხალხისა, ვინც ეგ შევა განსაკუთრებით თუ ახლა დიდი ინტერესია, რაღაცნაირი რეგულირება მან საჭიროა და როგორ შეიძლება რომ ეს
დათანხმდეთ, აბსოლუტურად სწორად დასმული შეკითხვაა. ჩვენს ვითვალისწინებთ, რომ სასამართლო პროცესი ეს არ არის რიგითი, თქვა, საჯარო შეკრების ადგილი, რომლის გადაღებაც შეუძლია ყველას, ვინც დაინტერესდება ამით, ხო? ეს უპირველეს ყოვლისა სასამართლო პროცესი იმართება იმისთვის, რომ განხორციელდეს მართლმსაჯულება და მართლმსაჯულების ინტერესი უნდა იდგეს ძალიან მაღლა ამ შემთხვევაში. თუმცა ვინაიდან არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესიც, რომ თვალყური მიადევნოს ამ პროცესს, სწორედ ამიტომ უნდა იქნას დაშვებული მედია. რამდენი მედია უნდა იქნას დაშვებული, როგორ უნდა მოხდეს ამის რეგულირება? ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი არ არსებობს. უფრო მეტსაც გეტყვით, არის რიგი ქვეყნები, მათ შორის ქვეყნები, რომელთა დემოკრატიულობას და განვითარებულობას არავინ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს, სადაც მედია ესე თავისუფლად არ არის დაშვებული დარბაზში და მათ აქვს თავიანთი მოსაზრებები, თავიანთი ისტორიული კონტექსტი, განსხვავებული სამართლებრივი კულტურა, რომლის ფარგლებშიც ეს ყველაფერი დადებითად მუშაობს. მაგრამ საქართველოში ეს ორი ციტყვი თქვა ამ კონტექსტს და რატო იყო მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესის გახსნა. მსმენელს ალბათ თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ 2007 წელს, როდესაც ფაქტიურად დაიხურა სასამართლო პროცესები მედიისთვის და შემდგომ უკვე გარკვეული რეგულაციები დაწესდა და მედიის წარმომადგენლებს მობილური ტელეფონის და კომპიუტერის შეტანაც კი ეკრძალებოდა სასამართლო დარბაზში არათუ ვიდეო გადაღება. ეს ყველაფერი დაკავშირებული იყო გირგულიანის გახმაურებულ სასამართლო პროცესზე მომხდარ ინციდენტთან, რომლის დროსაც თქვა ოპოზიციამ გამოთქვა გარკვეული პროტესტი, რომ პროცესი მიმდინარეობდა მიკერძოებლად, ამის შემდეგ მოხდა გარკვეული დაპირისპირება ოპოზიციისა და მანდატურებს შორის და ეს ყველაფერი გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში. ამის გამო დაიხურა სასამართლო პროცესი. თქვენ ასევე კარგად მოგეხსენებათ, რომ გასულ წლებში ძალიან სერიოზული და სისტემური პრობლემები ჰქონდა სასამართლო სისტემას და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგად ძალიან დაბალი ნდობის ხარისხი ჰქონდა სასამართლო სისტემას საზოგადოებაში. ეს ძალიან სავალალო ტენდენცია იყო და ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავდით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად ამ საკითხს, საზოგადოება არენდობა სასამართლოს და საზოგადოება თუ სასამართლოს არენდობა, ეს უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე მიუთითებს, მათ შორის დემოკრატიულობის ხარისხის თვალსაზრისით. სწორედ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე დადებითია ის, რომ დღეს სისტემა გაიხსნა და მედიას აქვს საშუალება, რომ საზოგადოებას მიეწოდოს მეტი ინფორმაცია.
მოდი მე ახლავე მოგცემ საშუალებას, რომ აზრი დაასრულოთ, უბრალოდ ერთი წუთი უნდა შევწყვეტოთ საუბარი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ნინო გისმენთ.
ქუთაისის საოლქო პროკურატურა მირზა გოჩუაძის მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელისთვის, ლაშა ჯიხვაშვილისთვის აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს. ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას თავად პროკურატურაზე დაყრდნობით. შესაბამისი შუამდგომლობით საოლქო პროკურატურამ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გუშინ დაახლოებით 19 საათზე მიმართა სასამართლო პროცესი. 24 საათის განმავლობაში უნდა გაიმართოს, ანუ დღეს განმავლობაში იქნება. ქართული დელეგაცია ჟენევის დისკუსიების მორი გრაუნდში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრა უკვე 7 ოქტომბერს არის დაგეგმილი მორიგი კონსულტაციები. დღეს საქართველოს ეწევა სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე გალოს ცააკიანი. ეს დღის ბოლომდე შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, აგრეთვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდება საღამოს. პარლამენტი მიმდინარე კვირაში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის შეთავაზებულ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მოუსმენენ. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, დღეს კიევში ჩადის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი, ის უკრაინის ლიდერებს შეხვდება. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია დონეცკში საარტილერიო ცეცხლის დაშავებულთა და მძიმედ დაშავებულთა შესახებ. გროზნოში 5 პოლიციელი დაიღუპა 5 ოქტომბერს. 12-მდე ადამიანია დაშავებული თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული აფეთქების შედეგად.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. ანა ნაცლიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობდით იმ დადებით და უარყოფით მხარეებზე, უფრო ზუსტად ხარვეზე ვიტყოდი უფრო, რაც მოყვა 2013 წლის საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის შედეგადაც მედიას მიენიჭა ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერა სასამართლო დარბაზებში. თუმცა ცხადია, აქ არის რაღაც გამონაკლისები, რაც თავისებურებები და ამაზე ლაპარაკი დაიწყეთ. პირველი თქვით, რომ კანონში წერია, რომ მხოლოდ საერთო
მაუწყებლობის
ლიცენზიის მქონე მედიას აქვს ამის საშუალება და ლაპარაკობთ იმზე, რომ აქედან რაღაც გამოსავალია სანახავი, თუმცა ზუსტად რა შეიძლება არ თქონდეს.
რომ გავაგრძელოთ ის თემა, რაზეც საუბრობდით, თქვენ თქვით, აი თქვა, როგორ შეიძლება რაოდენობა დარეგულირდეს და ასე შემდეგ. თავისთავად ცხადია, უნივერსალური რეცეპტი ამ მიმართულებით არ არსებობს, უნივერსალური სტანდარტი, მაგრამ ისევ ჩვენი კონტექსტიდან შეიძლება გამოვიდეთ. ანუ როდესაც არის მაგალითად შემთხვევა, რომლის გავსიც ჩვენი კვლევის დროს დაფიქსირდა, რეგიონულ მედიას აინტერესებს კონკრეტული სასამართლო პროცესი, კონკრეტულ სასამართლო პროცესი დასწრება. ერთია ეს მედია საშუალება, არ იქნება სივრცის პრობლემა, არ იქნება მისი განთავსების პრობლემა სასამართლო დარბაზში, მაგრამ იმიტომ რომ კანონი არ აძლევს მოსამართლეს შესაძლებლობას რომ მან დაუშვას ეს მედია საშუალება, ის ფაქტურად ხელფეხშებოჭილია და ამ თვალსაზრისით არც თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან სხვა საერთო ლიცენზიის მქონე მედია არ არის ამ პროცესს არ ესწრება. სხვადასხვა მიზეზების გამო შეიძლება ეს მისთვის საინტერესო არ არის, რაც მისი სარედაქციო პოლიტიკა საკითხია, ამაში ვერ არის ჩაერება. შეიძლება რესურსი არ აქვს, რაზეც ხშირად ასევე განსაკუთრებით რეგიონში ჩავიდეს და ყველა პროცესი გააშუქოს. და საბოლოო ჯამში რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? არა მხოლოდ იმიტომ, რომ რომელიღაც კონკრეტული მედია საშუალება ვერ ახერხებს პროცესის გადაღებას, არამედ იმიტომ, რომ ეს მედია საშუალება ამ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უფრო ფართო საზოგადოებას, თუნდაც ადგილობრივ საზოგადოებას, მათთვის საინტერესო საკითხებზე მიაწოდოს ინფორმაცია. ანუ ზარალდება საზოგადოებრივი ინტერესი განკვეთილად. და თუკი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სასამართლო უნდა იყოს მაქსიმალურად ღია, იმ ფარგლებში რა ფარგლებში წეს არ დააზარალებს მართლმსაჯულების პროცესს და არ დააზარალებს თქვა იგივე მხარეთა ინტერესებს, კანონიერ ინტერესებს, რატომ არ უნდა ქონდეს რეგიონულ მედიას იგივე თვალსაზრისით ცდომა, რაც თქვა სხვა მედია საშუალებებს? ეს კითხვა ისმის უბრალოდ.
და ახსენეთ რომ ხარეზობი არის როგორც კანონმდებლობის კუთხით, ანუ რაც შეიძლება რომ გამოსწორდეს თქვენი აზრით, ასევე პრაქტიკის კუთხით. ამაზეც ხოლმე ვარაკობთ, ანუ რა ხდება განხორციელების დროს, ისეთი რაც შეიძლება აზარალებდეს მათ
ეს. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად აი პრაქტიკის ნაწილში მაგალითად გამოვლინდა, რომ პრაქტიკა როგორ ხდება ამ ნორმების გამოყენება არაერთგვაროვანია სხვადასხვა სასამართლოებში, რაც რა თქმა უნდა ესე იგი საგანგაშო სურათს ჯერჯერობით არ ქმნის, მაგრამ სასურველია, რომ კანონი ყველა სიმხრიდან იქნეს განმარტებული ერთგვაროვნად და დაცული იქნეს ის ეს პრინციპი და ეს ინტერესი, რაც ჩადო მასში კანონმდებელმა. ეს არის ერთ-ერთი. სხვათაშორის მინდა ძალიან საინტერესო ტენდენციაზე ვისაუბრო, რომელიც გამოიკვეთა თქვენს კოლეგებთან საუბრის დროს. აღმოჩნდა, რომ ეს ნაციონალური მედია საშუალებები, რომელსაც აქვთ პირდაპირი წვდომა, ვთქვათ, ვიდეო გადაღებაზე, ძირითადად დაინტერესებულნი არიან ასე რომ ეგრეთ წოდებული გახმაურებული სასამართლო პროცესებით, რომლებიც უკავშირდება ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების სასამართლო პროცესებს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესების მიმართ. არსებობს ძალიან სერიოზული დაინტერესება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და ძალიან კარგია რომ მედიას აქვს საშუალება გააშუქოს ეს პროცესები, მაგრამ ზოგადად ვფიქრობ რომ საზოგადოებრივი ინტერესის საგანს მხოლოდ ეს პროცესები არ წარმოადგენს. მე ერთხელ უკვე აღნიშნე რომ საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ არ იყო მაინდამაინც მაღალი, აქედან გამომდინარე საზოგადოებისთვის საინტერესოა ალბათ, მაგალითად ჩემთვის როგორც რიგითი წევრისთვის საინტერესო იქნებოდა ზოგადი უფრო ასე რომ ვთქვათ ფართო სურათი და ნახა და გამეგო თქვათ იგივე ეგრეთ წოდებულ რიგით საქმეებში როგორ ხდება მართლმსაჯულების განხორციელება. როდესაც რიგითი ადამიანი მიმართავს სასამართლოს იმისთვის რომ იპოვოს სამართალი, მას როგორ ეპყრობა სასამართლო სისტემა. ინგლისურ სამართალში არსებობს ერთი ასეთი საინტერესო გამონათქვამი, აქსიომა ქცეული, რომელიც მე ძალიან აიტაცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და სხვადასხვა ევროპის ქვეყნების სხვადასხვა სასამართლოებმა. ეს აქსიომა ამბობს, რომ სამართალი მართლმსაჯულება არამხოლოდ უნდა განხორციელდეს, არამედ ხილული უნდა იყოს ის გარე მხარებისთვის, რომ მართლაც ხორციელდება. და გარე მხარებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში საზოგადოებას, რომ თვალყური მიადევნოს მისი განხორციელების პროცესს. ამ აქსიომიდან თუ ამოვალთ, მართლაც ძირეულად მნიშვნელოვანია, რომ მედია სისტემატურად აკვირდებოდეს სასამართლო პროცესებს და აწვდიდეს საზოგადოებას ღრმა მიუკერძოებელ ობიექტურ ინფორმაციას ამ პროცესების შესახებ.
ეს საერთოდ არ ხდება ხოლმე, ხო? მაგრამ მართლაც რომ დაფიქრდე, ხარ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სახელმწიფოს საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელთან შეხება საერთოდ არ გექნება თუ არ აქვს შეხება პირდაპირ. ანუ შემთხვევით ვერ დაინახავ რა ხდება სასამართლოში და ერთ-ერთი ალბათ სარკე თუ არ ვიცი სარკმელი იქნებოდა სწორედ მედია, რომელიც თუ გვაქვს რამე სახის ამკვლევაში ანალიზი, რას აშუქებენ ხოლმე? ანუ ეხლა შეშველი თვალს რო შეხედავ და დააკვირდები, იცი რასაც აშუქებენ ტელევიზორში რო ჩართავ, ნუ ან ყოფილი მაღალჩინოსნის საქმეა და ან სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნის. არის სხვა შემთხვევებში, ან რეგიონული მედია ახსენეთ, იმათ არ აქვთ ხო საშუალება საერთოდ რომ რაღაც თავისი კუთხით გააშუქონ?
იმათ არ აქვთ, თუ მაგალითად არ მოხვდება ამ პროცესზე საერთო მაუწყებლობის მქონე მედია, რომელიც მე კანონით დაკისრებული ადგილებით გაუზიარებს მათ თავიანთ ჩანაწერს. არსებობს კიდე მეორე მნიშვნელოვანი გზა, რომელიც პრაქტიკაში მაინც და მაინც ხშირად არ გამოიყენება. ეს არის თვითონ კანონით განსაზღვრული ვალდებულება, რომ სასამართლომ თავად აწარმოოს ყველა პროცესის ვიდეო ჩაწერა, რომელიც ამ სასამართლოს წინაშე იმართება. სხვათა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ვალდებულებაა, მაგრამ პრაქტიკაში მის მიმართ ინტერესი მაინდამაინც მაღალი არ ფიქსირდება და გარკვეული ნაწილი ჟურნალისტების ხსნის ამას ობიექტური გარემოებებით, რომ ეს სასამართლოს მიერ განხორციელებული ჩანაწერი არ არის იმდენად სასარგებლო მედიისთვის, იმდენად ეფექტური და ბუნებრივია, ხა ჟურნალისტებისთვის ეს მარტივი გასაგებია და ვფიქრობ სვენელისთვისაც, რომ როდესაც შენ გიქმნი რაღაც პროდუქციას, შენ დაგეგმავ თქვა რომელ კადრს გადაიღებ, მართალია ეს გარკვეული შეზღუდვები არსებობს, იმიტომ რომ ყველგან სასამართლო დარბაზში ვერ განათავსებ კამერას და ეს გასაგები ამბავია, იმიტომ რომ ხა თუ კამერამ თავისუფლად იმოძრავა დარბაზში, მან შეიძლება შექმნას ხმაური, რაღაც გარკვეული ყურადღება გადაიტანოს მხარეების და ეს არასასურველი იქნება მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესისთვის. მაგრამ იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში ეს დასაშვებია, ბუნებრივია შემოქმედებითი პროცესია მედია პროდუქტის გაკეთება და მედიას უნდა ქონდეს გარკვეული თავისუფლება, რომ
თვითონ იმ რაკურსით, იმ კუთხით, იმ იმას გააკეთოს აქცენტი, რაც მისთვის საინტერესოა და არა თქო არ იყოს დამოკიდებული სხვა პირებზე.
თუმცა ამავდროულად სათანადოებლურ ამ კლევის ფარგლებში მაგას არ შეესწავლით, მაგრამ ასევე ალბათ საინტერესოა კონტექსტი, რომელთაც მედია აშუქებს სასამართლოს. გულისხმობდა იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში სასამართლო დარბაზი ჩანს ხოლმე ყოველთვის ტელეეკრანში, როგორც ერთ-ერთი უბრალოდ ტრიბუნა, ან თქვა ერთი მხარისთან მეორე მხარისთვის, ანუ რას ვამბობ, რომ თვითონ პროცესი რაც ხორციელდება იქა რა ეტაპზე ახლა თქვა მაინც არ ჩანს ხოლმე, ჩვეულებრივ მაყურებელს ძალიან გაუჭირდება რომ რამე გაიგოს პროცესის შესახებ გარდა იმისა რომ ვიღაცამ რაღაცა თქვა. ხო თუ
ეს ხო ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ალბათ ჩანს რაღაც ასპექტით, თუმცა ჩვენ ამ კვლევაში ეს ამბავი არ გაგვიანალიზებია, ნამდვილად გეთახვებით რომ საინტერესო იქნებოდა ამის შესწავლაც, როგორ ხდება თქვათ იგივე სასამართლო პროცესების გაშუქება მედიაში. მაგრამ ამ კვლევის
ხო არა ეს უბრალოდ ისე გამიშა შეკითხვა. მეორე შეკითხვა რომელიც ასე ალბათ კი არა არ იქნება ამ კვლევაში, მაგრამ რაც მე მინახავს თქვათ ამერიკულ ტელევიზიაში როგორც წესი ცოტა როგორ თქვა ყვითელია ხოლმე სასამართლო გაშუქების კუთხე, ანუ როგორც წესი ესე რამის ახეს განხმაურებული მკვლელობა და შემდეგ ნუ ბოლომდე მიყვებიან ხოლმე. იქ სხვა ჩურს რაც მინახავს უთო გასაგებად არის ახსნილი თუ ეხლა რა ეტაპზეა პროცესი და რა ხდება. ჩვენ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ მედიას ვერ დასწამებ რომ არ უყვართ თქვათ ციყვითლე ჩვენებსაც ამ კუთხით მაინამაინც არ არის არ მინახავს ყოველთვის მერამე გახმაურებული სასამართლო პროცესი გარდა თუ ეს არ შეეხებოდა რაც პოლიტიკურ კუთხე თუ არ ქონდა სადმე.
ხო ეს საინტერესო თემაა თავისთავად, მედიარით ინტერესდება და საერთოდ ვინ განსაზღვრავს რა არის საჯარო ინტერესი, რამდენად სწორად შეუძლია თქვათ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს გამოიცნოს რა არის საზოგადოებისთვის საინტერესო და აქ რა თქმა უნდა იბადება მეორე კითხვაც, საზოგადოება განსაზღვრავს ამ ინტერესს თუ მედია
ახლავს
რო გავცდეთ ამ ამბებს, მაგრამ აქ შემოდის ძალიან საინტერესო თემა ზოგადად, ერთი არის მედია ეთიკა, რომელიც რა თქმა უნდა დაცული უნდა იყოს ყველა დონეზე და ყოველთვის განურჩეულად იმისას სასამართლო პროცესის შუქდება თუ რაიმე სხვა საკითხი და არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. რა თქმა უნდა სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს აქვს სხვადასხვა დოზით ამ უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა, რომ ავხსნათ ადამიან რომელიც არის საჯარო ფიგურა, მაგალითად ყოფილი პოლიტიკოსი, მოქმედი პოლიტიკოსი ან ასე შემდეგ, მათ ნაკლებად შეუძლიათ აპელირება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, თუმცა მათაც აქვთ გარკვეული დოზით ეს უფლება და მედია პატივი უნდა ეს ამ საკითხს. ნუ განვითარებულ ქვეყნებში ეს განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში ეს საკითხი ნაკლებად პრობლემურია ალბათ, თუმცა იქაც ხშირად ხვდებით თქვა ისეთ მედია ნიუსებს, რომლებიც მაინც და მაინც ამ უფლებების დაცვისკენ და პატივის იმისკენ არ არის მიყრობილი.
ნუ რატო ხდება ეგ და როგორ ეკიდა შეიძლება ფილოსოფიური საკითხიც იყოს როგორც. ძალიან დიდი მადლობა ანა ნაცრიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
რეკლამა H24-ზე. მოიცემთ მანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვეთ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Ათ სრულდება ჩვენ დილის პროგრამა დასრულდა. გვიდანათამდე ვართ ხოლმე ნინო გლაშვილი და ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4-ზე. მადლობა რომ გვისმენდით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას, ასე რომ დარჩი ჩვენთან. ეს ვებსაიტზე შემოიხედეთ www.radiotavisupleba.gr. მადლობა რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.